សូមស្វាគមន៍មកកាន់ SBS ខ្មែរ
អ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាការបំបៅដោះម្ដាយដល់កូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថយចុះដោយសារតែខ្វះការយល់ដឹងនិងការយល់ច្រឡំពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាដើមអ្នកជំនាញផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភបានអះអាងថាការមិនបំបៅដោះម្ដាយដល់កូនធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ជាង$326 លានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកហ៊ូក្រើនអ្នកឯកទេសអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ Helen Keller បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
ខាតបង់ដែលចំណាយទៅលើតដោះគូ710,000,000 ដុល្លារ107,000,000 ដុល្លារណាក្មេងហ្នឹងដោយសារតែมันបានបំបៅកូនដោយតដោះម្ដាយមួយមុខគត់ក្នុងរយៈពេល6ខែហ្នឹងគាត់មរណភាពមួយទៀតគឺគេធ្វើការកណនាតកតងថាបើសិនតែក្មេងហ្នឹងមានអាហារូបត្ថម្ភល្អដោយការបំបៅកូនដោយតដោះម្ដាយនេះដែលធ្វើឲ្យផលិតភាពធនធានមនុស្សនឹងការរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រទេសជាតិណាថ្ងៃមុខណាត្រូវបានដែងច្រើនណាអញ្ចឹងទេបើសិនជាអត់បានបំបៅហ្នឹងតើវាបាត់បង់ប៉ុណ្ណាមួយទៀតបើសិនអាក្មេងហ្នឹងអត់បានបំបៅកូនដល់ដងម្ដាយនេះវាឈឺអញ្ចឹងទៅម្ដាយទៅរោគពេទ្យទៅខាត់បង់ថវិកាសម្រាប់ការព្យាបាល
អ្នកជំនាញបានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានស្ដីពីការបំបៅដល់ម្ដាយដល់កូនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែការមិនបំបៅដោះម្ដាយដោះកូនបានធ្វើឲ្យខាតបង់តាមរយៈការទិញផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដាយកុមារឈឺនិងប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃគំនិតប្រាជ្ញាស្មារតីជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល1000ថ្ងៃដំបូងឬចាប់ពីរយៈពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរហូតដល់ទារកអាយុ2ឆ្នាំគឺជារយៈពេលតែមួយគត់ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារអភិវឌ្ឍផ្នែករាងកាយសតិបញ្ញាស្មារតីផលិតភាពការងារធនធានមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរទៅអនាគតហើយការវិនិយោគ $1ទៅលើការបំបៅដោះម្ដាយដោះកូននឹងទទួលបានមកវិញ$35របាយការណ៍បង្ហាញថាការបំបៅដោះម្ដាយដោះកូននៅកម្ពុជាបានថយចុះពីជាង 73% នៅឆ្នាំ2010មកនៅត្រឹមជាង 64% នៅឆ្នាំ2014ចំណែកការបំបៅទារកដោយដបទឹកដោះកូនបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សពី 11.8% នៅឆ្នាំ2005ដល់ 31% នៅឆ្នាំ2014ខ្ញុំបាទមីងផូឡាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សម្រាប់រឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតនឹងការសន្ទនារបស់ចាសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ SBS ខ្មែរ